Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke vodimo vas na Filozofski fakultet u Banjoj Luci, na predstavljanje zbornika Sveti kralj Milutin, vladar na raskršćima svetova. Knjiga je zbornik monografskog tipa, nastala radom 16 uglednih stručnjaka i istraživača srpskog srednjeg vijeka. Oni su se odazvali pozivu zadužbine Svetog manastira Hilandara da na sveobuhvatan i slikovit način predstavi ličnost kralja Stefana II. Uroša Milutina, njegovu vladavinu i nasljeđe, a povodom 700 godina od njegovog upokojenja. Izdanje su uredili Srđan Pirivatrić, Smilja Marijanović-Dušanić i Danica Popović. Knjiga sadrži tri razložne cjeline: Vladar u izazovima vremena, vladarska moć i vladarska pobožnost, duhovni život i svetačko proslavljanje. O navedenim cjelinama i kontekstima vremena i prostora oko ličnosti kralja Milutina na promociji u Banjoj Luci govorili su arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara, dr. Srđan Pirivatrić sa Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, dr. Danica Popović sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i direktor Hilandarske zadužbine u Beogradu Milivoj Ranđić. U toku emisije čućete dijelove izlaganja o ovom značajnom naučnom dijelu koje doprinosi razumijevanju kralja Milutina i njegovog vremena. Slušate izlaganje jednog od tri urednika izdanja, doktora Srđana Pirivatrića.
Šteta je što ovdje, pored Danice Popović, koja je također urednik knjige, nije tu i Smilja Marijanović-Dušanić, jer smo nas troje osmislili ovu tripartitnu, da ne kažem triptihnu, bolje reći, strukturu monografije, rukovodeći se, naravno, time da i u pitanju jedan od najvećih srpskih vladara, jedan od najvećih vladara svoga doba, da je u pitanju Sveti kralj, da je u pitanju izdanak svetorodne Loze Nemanjića, da je u to vreme bilo 7 vekova od njegovog upokojenja kao drugog titora manastira Hilandara, da je naravno današnji Hilandar u svom, pre svega vizualnom, ali ne samo tom, predstavljanju uglavnom Milutinov Hilandar, da je Milutin jedna velika tema srpske historiografije koja do tog trenutka nije dobila odgovarajuću naučnu monografiju koja bi bila posvećena prvenstveno ličnosti kralja, i dakle da kad se sve to sagleda, da je tih 7 vekova zapravo onaj mali razlog ili povod, a da dubokih razloga ima daleko više. I pristupili smo tom poslu suočivši se sa nekim, možemo da kažemo, uobičajenim izazovima koje historiografska nauka stavlja pred svakog ko neku temu obrađuje, a to je i nedostatak izvora i razne metodološke teškoće i tako dalje, ali se u svemu tome provlačila činjenica da mi zapravo treba da pišemo svetom vladaru, a to nije ni jednostavno ni lako, i da mi u stvari pred sobom imamo taj Milutinov portret koji je nastao nekoliko mjeseci pre njegovog odlaska sa ovog sveta i koji je i svakome koga gleda i nama naravno mnogo čemu bio zagonetan, jer je tražio neko objašnjenje i lično, a po mogućstvu i profesionalno koliko je to moguće, kako je to sad neko postao svet i sveti vladar. To do duše jeste bio zadatak svakog vladara u vreme kada je hrišćanstvo postalo javna vera i kada su vladari pregrlili, svako od njih imao zadatak, to se zvalo konverzija moći. Dakle, on se sam lično u životu susreo sa tom velikom vlašću koja je veoma često bila apsolutna vlast, a onda je trebalo da se on uprepodobi po jednom idealu idealnog vladara, svetog vladara, i da dostigne jedno određeno stanje svoga duha po mogućstvu pre nego što ovaj svet napusti. I mi smo pokušali da rekonstruišemo, koliko je to bilo moguće, sve te značajne aspekte Milutinovog života i njegove vladavine, koji su u stvari bili izazovi njegovog vremena, na koje on davao svoj odgovor, onako kako je on to mogao i znao, i koji su na kraju od njega načinili ono što on jeste i nama se predstavlja u ovom portretu, koji otkriva mnogo toga, možda i malo životnog umora, ali naravno i prepoznačljive crte Nemanjića. I mi smo podelili taj zadatak, grubo uzevši, u tri celine. Prva se ticala problema kako je kralj Milutin odgovorio na izazove svoga vremena. Dakle, kao političar koji je živeo, radio i delovao na raskrsnici svetova, tako smo videli njegovu scenu životnu i vladarsku, možda zvuči poznato, možda se mnogo toga promenilo od Milutinog vremena do danas, ali se sigurno nije sve promenilo. Dakle, Milutin na raskršću svetova i Milutin pred izazovima vremena, zatim njegova kraljevska moć, to je ono na što je on mogao da računa, to je pre svega njegov odnos prema crkvi i njegova saradnja sa crkvom i njegovo mesto u crkvi, jer su svi vladari njegovog vremena, pa i on sam i svi Nemanjići, bili pre svega, možda i posle svega, članovi, kako bismo to rekli, crkve, imali svoje određeno mesto tamo kao vladari. Dakle, njegov odnos prema crkvi, njegov odnos prema vlasteli, rad njegove kancelarije, vladar kao zakonodavac, posebno je obraćena pažnja na njegov vladarski program, to je naravno imao svaki vladar, njegov je bio osoben, već iz činjenice da je presto nasledio pomalo neočekivano, a da je kasnije postao srodnik rimskog, mi to danas kažemo, odnosno cara Rimljana, mi kažemo vizantijskog cara, pomalo zaboravljajući tu rimsku komponentu, vizantijskog, odnosno grčkog carstva. Zatim, tu je posebna tema njegovih brakova i njegove spoljne politike, odnosno, to su dva povezana fenomena, pri tome se, naravno, brakovi moraju malo posmatrati izolovano. Bračne strategije pokazuju u to vreme, svakako, pravac politike, pravac spoljne politike i ta činjenica da je Milutin imao nekoliko brakova, zapravo, možda na svoj način je zanimljiva, ali ona otkriva neke dublje činjenice o vremenu u kojem je on živeo, dakle o nekim izborima koje on morao da čini, koji su bili mnogo manje lični izbori, odnosno motivisani ličnim i motivima, a daleko više i gotovo isključivo motivisani onim što je državni razlog. Spoljna politika je sagledana u svoja dva osnovna aspekta, to je njegova istočna politika i zapadna politika. Naučimo se još kratko raditi. Naravno, posebnu celinu predstavlja kraljeva pobožnost i uopšte pobožnost njegovog vremena, i o tome će nešto više govoriti profesor Danica Popović. Ja sticam okolnosti ovde pomalo, bar delom, predstavljam i ono o čemu bi govorila profesorka Smilja Dušanić, koja, nažalost, nije sa nama, a to su stvari koje se tiču prvenstveno ideologije kralja Milutina i njegovog vladarskog programa, ali bih naglasak želeo da stavim na nečem drugom. Milutinova istočna i Milutinova zapadna politika zapravo odražavaju, naravno, ne samo naš pogled na njegovo vreme, već takav pogled ima svoje osnove u onome što zaista jesu bile dileme njegovog vremena. I mi smo pokušali u ovoj knjizi da sagledamo Milutinov svet i njegove izbore u jednom sagledavanjem pre svega jednog šireg okvira. Šta je bio Milutinov svet? Milutin je živeo, on je rođen polovinom 13. veka, dakle u vreme kada su posledice Četvrtog krstaškog rata bile još uvek su trajali. Podsetimo se, naravno, to je jedan od događaja evropske, pa možemo da kažemo svakako mediteranske, a i svetske istorije, čak i danas kad se sagledala globalna istorija, dakle jedan od izuzetno značajnih događaja koji je preokrenuo poredak stvari u jugoistočnoj Evropi, u istočnom Mediteranu, kada je Četvrti krstaški rat usmeren inače na prvobitno na muslimanske zemlje, skrenuo sticajem okolnosti prema Carigradu i kada su tamo umesto pravoslavnog carstva Rimljana i pravoslavne konstantinopoljske vaseljanske patrijaršije stvoreni latinsko ili katoličko carstvo Romanije i latinska patrijaršija. U tom velikom potresu i velikom zemljotresu rođeno je i Srpsko samodržavno kraljevstvo i Srpska autokefalna arhijepiskopija, najviše i gotovo isključivo zaslugom Svetog Save. Mi možemo posmatrati rađanje latinskog carstva i latinske patrijaršije i na fonu nekih dubokih procesa u evropskoj istoriji i zapravo nečega što je ovde vama, verujem, dobro poznato, a to je takozvano istočno pitanje. To je ono poznato pitanje šta će biti sa najvećom državom na istoku Evrope, a to je Osmansko carstvo. To je u diplomatiji uvedeno kao problem i prepoznato kao problem na kongresu u Veroni 1822. godine. A onda su istoričari, promišljajući stvari malo dublje, uvideli zapravo da se o tom istočnom pitanju, odnosno sudbini Velikog Osmanskog carstva, može razmišljati i u vremenu koje je prethodilo tom kongresu. A onda se pojavila jedna druga škola koja je istočno pitanje sagledavala kao opšte odnos islamskog sveta i hrišćanstva, dakle tog islamskog sveta na obodima Mediterana, na južnim obodima Mediterana. Mi smo bili slobodni da istočno pitanje sagledamo, ne isključujući naravno ove pomenute aspekte, i kao pitanje i zapravo kao i pitanje da li se može ishod Četvrtog krstaškog rata posmatrati kao deo nekog željenog rešenja istočnog pitanja za uticaj na zapadne krugove u tom 13. veku ili krajem 12. ili početkom 13. veka. To bi bili u datom slučaju pre svega Rimska crkva, a onda i drugi politički značajni činioci zapadne Evrope. Dakle, uspostavljanje latinskog carstva i latinske patrijaršije bilo je jedno rešenje odnosa prema istočnim, pre svega crkvama, ali i državama koje su se na njih na ovaj ili onaj način naslanjali. To je bio svet u kojem je živio Milutin, jedno privremeno rešenog istočnog pitanja, naravno možemo da razmišljamo i o zapadnom pitanju, to je kako su sad te istočne države smatrale da treba urediti odnose prema zapadu, a to bi nas odvelo daleko. Milutinove dileme ipak nisu bile toliko široke i velike, ali njegov život bio obeležen, dakle, postojanjem latinskog carstva i latinske patrijaršije u početku, a onda iznenadnim preokretom, oslobođenjem Carigrada, povratkom Vizantijskog carstva u Konstantinopolj i naravno patrijaršije takođe u Konstantinopolj kao svoju prirodnu i jedinu pravu prestonicu, ali presedanje naravno u istoriji imaju svoju snagu, pa je taj presedan osnivanja latinskog cara i latinskog patrijarhata trajao i Milutinovo vreme i pretio restauracijom. I to su bili glavni izazovi širokog tog aspekta njegove vladavine. Dakle, da li će se restaurirati zapadno carstvo, latinsko carstvo i šta će onda u tom slučaju biti sa njegovim kraljevstvom. To je, razume se, takva situacija je rađala određene verske i crkvene dileme na širem prostoru jugoistočne Evrope, ali s obzirom na strukturu tadašnjih država i društava, stvar se nekako uglavnom rešavala u krugu vladara i vladarske porodice. Pa se onda može videti da su dileme crkvene i verske zapravo bile dileme članova Milutinove porodice, zapravo bile te velike dileme srpske orijentacije. Dakle, to se ticalo pitanja da li će se pristati na Uniju, kakav će biti odnos prema Rimokatoličkoj crkvi i naravno prema velikim državama koje, iza kojih je stajalo rimsko papstvo u jednom zamahu svoje moći. Tu se pre svega misli na Sicilijansko kraljevstvo koje je bilo i glavni vektor te moguće obnove Latinskog carstva na istoku. Autori su se trudili da u svojim radovima daju odgovori na ta pitanja, dakle kako se Milutin postavio u odnosu na te velike izazove i mi u tom smislu sagledavamo Milutina kao jednog izuzetnog diplomatu, kao sina pravoslavne crkve i kao velikog ktitora koji je nizom svojih što diplomatskih koraka u vidu dinastičkih brakova, što po potrebi vojnim pohodima, uspeo da učvrsti onu teritoriju koju mu je ostavio njegov najpre otac, a potom i brat, proširi i da, računajući naravno i na jednu jako privrednu osnovu koja je stvorena u Srbiji za vreme vladavine njegovog oca, svoju srpsku kraljevinu, srpske pomorske zemlje, kako se ona izvedena iz njegove vladarske titulature zapravo nazivala, da učini jednom od najznačajnijih država svoga vremena. Pri tome je Milutin kao i njegovi prethodnici, tu mislim prvenstveno na sve Nemanjiće od vremena Stefana Nemanje, Svetog Simeona, tako i oni koji su došli posle njega, nije zaboravio svoju ulogu predvodnika izabranog naroda, predvodnika naroda u spasenju, u pohodu kroz ovaj svet, spasenja duše i pribrajanja sebe i svoga plemena u izabrani Božji narod, dakle onaj narod koji odgovara, koji prihvata Božji poziv i na njega se odaziva.
Sve voj vode
Ovo je Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke. Nastavljamo sa predstavljanjem knjige Sveti kralj Milutin, vladar na raskršćima svetova, koja je promovisana na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Zbornik je objavljen povodom 700 godina od upokojenja kralja Milutina, a radilo ga je 16 stručnjaka, istraživača u oblasti srpskog srednjeg vijeka. Među njima je i dr. Danica Popović sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, autor i jedan od urednika zbornika.
Ja sam u ovoj našoj podeli uloga i dužnosti bila zadužena za ovaj treći segment knjige koji se tiče, tako da kažem najopštije, pobožnosti kralja Milutina i duhovne komponente njegovog doba i njegove delatnosti. To bih želela da posebno naglasim zbog toga što u javnom mnjenju i tako u nekom širem gledanju na epohu kralja Milutina ovaj znameniti srpski vladar je uglavnom poznat po svojim političkim i vojnim dostignućima. I to sa mnogo razloga. To je od onih pobedničkih srpskih vladara koji je proširio značajno teritoriju srednjevekovne srpske države, koji je nastavio na ideološkom planu program svetorodne dinastije Nemanjića i nadovezavši se u svakom pogledu svojom vladovinom na taj program. To je vladar koji se rodio sa carskom kućom vizantijskom, što je otvorilo jedno potpuno novo poglavlje u istoriji i kulturi srpske države i nekako u senci tih njegovih dostignuća možda, osim naravno za stručnjake, je ostala ova druga komponenta njegove vladavine, a to je, radi se o duhovnoj komponenti. Ili današnjim terminima, ono što bi spadalo, da tako kažemo, u kulturnu istoriju jedne epohe. Treba i to naglasiti da je doba kralja Milutina u tom pogledu izuzetno značajno i da predstavlja jedan istinski zaokret u istoriji i srpske pobožnosti i celokupne kulture. Treba imati u vidu da je to doba, da je to epoha koja iza sebe ima 100 godina uspešne vladavine Nemanjića. To je neka vrsta trenutka kada se zaokružuju rezultati i kada se prave novi iskoraci. To se upravo desilo na planu srpske duhovnosti i kulture. U to vreme se pravi to što su stručnjaci nazvali novi svod srpskih svetih. Od toga u stvari sve i počinje. I liturgijski život i književnost je u stvari u funkciji proslavljanja svetih. Tada Srbi već imaju u svom, da kažem, panteonu, da upotrebim jednu možda neadekvatnu reč, svoje temelje, pre svega u sveštenoj dvojici, Svetom Simeonu i Savi. U vreme kralja Milutina stvaraju se kultovi, odnosno objavljuju se novi svetitelji, koji sada nisu članovi samo vladarske kuće Nemanjića, već su to i pripadnici crkve. Takođe javljaju se i sveti pustinjaci. I sada stvara se jedan potpuno drugačiji sakralni okvir tog ukupnog duhovnog života srpske države. Znači, svetitelji koji obezbeđuju harizmu jednoj državi, njeno učešće u legitimnoj porodici tadašnjih hrišćanskih naroda. Jer po shvatanju srednjega veka nije samo vojna sila ta koja obezbeđuje status u porodici naroda, nego učešće u svetosti. Tako da je sada srpski molitvenici i učesnici u toj univerzalnoj porodici hrišćanskih svetih se značajno umnožavaju. To je takođe nešto što srpskoj državi daje jedan sasvim novi status. Znači, to je neka podloga na kojoj zapravo treba onda razmatrati šta se dešava u sferama koje mi danas zovemo, na primjer, književnost. Mi smo se potrudili, odnosno autori, da u ovoj knjizi to prikažemo, epohu iz tog kugla, i to je doba zaista velikih pisaca. To su pisci kakav je Teodosije Hilandarac, episkop Raški Grigorije, Danilo II. Dakle, pisci koji spadaju u vrh istočnohrišćanske tadašnje književnosti, umni hilandarski monasi, koji su jako mnogo doprineli da se između Hilandara i otačastva, znači između srpskog uporišta na posvećenom tlu Svete Gore i matice u zemlji Srbiji, napravi nešto što je bila neraskidiva veza. U krajnjoj liniji iste ličnosti mi srećemo i u Srbiji i u Hilandaru. I to je nešto što je ona plodotvorna, kreativna razmena, i ona je takođe omogućila nešto što je jedna od glavnih manifestacija tog doba, da se ona izvorna svetootačka duhovnost koju je stolećima negovao Hilandar prenese u Srbiju. To su i one ideje koje možemo nazvati uslovno isihazmom, koji nije vezan samo za 14. vek, nego prosto jedna vrsta duhovnosti koja je vezana za Svetu Goru. Također smo u ovom zborniku dali značajno mesto onom što je bio osnovni događaj u crkvenom životu tog doba, a to je velika liturgijska reforma, kada se sa studitskog ustava prešlo na savajitsko-jerusalimski, i to je sada značajno izmenilo bogoslužbenu praksu. I pošto je nama postoji mnogo veći stručnjaci i ovde prisutni od mene, pa ja se ne bih na tome mnogo zadržavala, ali samo bih jednu stvar naglasila opet koju je važno imati u vidu, jer smo mi to kralja Milutina stavili u središte pažnje ove knjige, prosto kao jedan tematski fokus iz koga se posle granaju različiti problemi. Pokazano je vrlo ubedljivo koliko aktivno je kralj Milutin učestvovao u onom što zovemo svetotajinski život crkve. Samo prisustvo osveštavanju tolikih hramova je moralo u njemu izgraditi jednu osobenu vrstu pobožnosti. A da je ona postojala, znamo, možemo da utvrdimo vrlo pažljivim čitanjem, jednu minucioznom analizom i na osnovu drugih izvora. Dakle, pobožnost je bila jedna od osobenih crta i ličnih kralja Milutina, ali ili vladarskih osobina, što je u srednjem veku praktično nerazlučivo kada su u pitanju vladari. I to je jedan od apsolutno najvažnijih razloga zbog čega je kralj Milutin i poneo epitet sveti. Zašto se proslavio kao svetac? I koliko ja sam imala prilike da čujem od svojih kolega i prijatelja, poklonika hilandarskih, on u manastiru u kome je bio ktitor uživa upravo taj status svete ličnosti. Ono po čemu kralja Milutina svi znamo i što bi bilo također dovoljno da se uvrsti u red svetih, to je da je njegova ktitorska delatnost. I ja mislim da je to široko poznato. Postoji ona legenda da je za svaku godinu života, odnosno vladavine, a to je 40 godina, podigao jednu crkvu. To je malo preterano, ali ne mnogo. Ta ktitorska delatnost jednostavno nema analogija u tadašnjem hrišćanskom svetu. Nju je izuzetno zanimljivo pratiti. Od onih prvih poduhvata koje su vezane za zajedničko ktitorstvo sa majkom, kraljicom Jelenom, zatim kako je napredovalo njegovo osvajanje prema jugu, tako je zasnivao crkve, i posebno su važne njegove zadužbine koje je u gradu Skoplju napravio, gradu koji je postao novi srpski centar i kome on hteo da na taj način jedan srpski pečat, srpsko obeležje. pa do onih remek dela koje svi znamo, to su Bogorodica Ljeviška, Staro Nagoričino, Kraljeva crkva u Studenici, Banjska, manastir Banjska, Gračanica, Hilandarski katolikon. To su građevine koje su prava remek dela. I prvi put posle slavnog razdoblja kako je bilo Nemanje Svetog Save prvovenčanog, kada se na primjer kroz Studenicu Srbija uspela u vrhove umetničkog stvaralaštva u tadašnjem hrišćanskom svetu, sada se to ponovo dogodilo. To je jedna umetnost koja je prepoznatljiva, to je ovaj srpsko-bizantijski stil u arhitekturi, slikovit, prelep, sa razigranom formom, sa tom alternacijom kamena, opeke, keramoplastičkog ukrasa, sa kupolnim građevinama. I ovo slikarstvo koje je možda najskladniji spoj teološke učenosti, liturgike i onog što zovemo umetnički izraz. To je slikarstvo koje spaja reč i sliku, misao i lepotu, i ono ostaje zaista jedna trajna tekovina do danas. Još će se pisati knjige, sigurno o kralju Milutinu u nauci niko nije rekao poslednju reč. Imaće stručnjaci različita mišljenja o različitim problemima, ali ono što daleko prevazilazi i preokupacije nas stručnjaka, ono što danas zovemo javnim dobrom i jednom lepotom koja je univerzalno komunikativna, to je upravo ta umetnost iz doba kralja Milutina, koja zrači jednom potpuno vanvremenskom lepotom. I htela bih tu još jednu stvar da poentiram kad o tome govorimo. Stari srpski pisac, znameniti Domentijan, on je na nekoliko mesta upozorava na jedno bitno načelo srednjovekovne estetike, a također srednjovekovne bogoslovske misli. On kaže kako je zemaljska lepota ravnoobrazna božanskoj. On hoće u stvari da kaže da je ljudski lik stvoren na podobje Božije i da sve što stvaramo kao neku umetnost na ovom svetu teži da se vaznese ka naviše, znači da podražava nebesku lepotu. Otud to je uloga zlata, dragog kamenja, svetlosti, znači da pomogne čoveku da jednom kontemplacijom se uzdigne do te nestvorene svetlosti. Umetnost u doba kralja Milutina nam je upravo to podarila. I završavajući prosto kao jednu vrstu poruke da je ta lepota nešto što prevazilazi možda sve drugo. Kada danas govorimo o ikoni, to je uvek vizantijska pravoslavna ikona. Ja sam lično napravila jedan mali eksperiment i putujući po svetu, recimo po zapadnoj Evropi, utvrdila sam, ali ne 90%, nego 100% činjenicu. U sred onog turističkog meteža vi uvek imate jednu izdvojenu kapelu gde se moli za tišinu i kaže ovo je mesto molitve. Proverite kad budete u prilici. Isključivo je vizantijska ikona, isključivo pravoslavna. Često, kao recimo u Bečkoj katedrali, srpska. Zašto? Zato što je to pobožna slika, zato što ona stvara taj uzvišeni osjećaj, ona poziva na molitvu. Dakle, da poentiram, mi smo se baveći ovom knjigom i ovom temom kretali u toj sferi. I to, ako govorimo o tekovinama, trajnim tekovinama, univerzalnim i nacionalnim epohe kralja Milutina, to bi svakako bila jedna koja dan danas traje i koju svi možemo da, sa kojom svi možemo da, da imamo kontakt.
Ja zoro
U povodu 700 godina od upokojenja kralja Stefana II. Uroša Milutina objavljen je obiman zbornik Sveti kralj Milutin, vladar na raskršćima svetova. Na promociji u Banja Luci govorio je i arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara. U nastavku emisije slušate dio njegovog izlaganja.
Monasi evanđelje propovedaju svojim životom. Ali ako baš nemamo neka dela, možemo malo i rečima da propovedamo, pogotovo sada u ovo doba kada nema toliko baš svetlih primjera, a onda smo i mi koji nismo to još ispunili na delu, pozvani tako silom prilika da govorimo o svetosti. I baš zbog toga što smo kao monasi dužni da u svom životu projavimo svetost i da ukazujemo na svetost drugih ljudi, tako je i naš odnos prema svetom kralju Milutinu, najpre taj da o njemu govorimo kao o svetom čoveku. I tu ćemo se zadržati samo na dve teme. Ako obratimo pažnju kako su životopisci opisivali život svetih ljudi i kakav je obično bio uvod, oni su prvo za sebe govorili da su nedostojni da opišu život tako velikih muževa ili žena, a onda odmah zatim su se njima molitvom obraćali kao živima, da im oni pomognu i da ih nauče kako da opišu njihov život. Tako i Danilo II. Opisujući i pišući žitije svetog kralja Milutina, isto kaže kako da ja svojim ograničenim umom ili već kakve su bile to vreme ustanjene te rečenice, kako da opišem život tako svetog čoveka, i onda se njemu kao živom obraća i moli mu se da mu on svojim molitvama pomogne da ga dostojno opiše, da opiše njegov život, njegova dela. Eto, to je prva tema, prva poruka manastira Hilandara, da mi slavimo sve te ljude koji su evo živeli i upokojili se pre 7 vekova. Njihova velika dela su ostali do danas. Sveti kralj Milutin je bio i među najvećim, da kažem, mi ga zovemo drugi ktitor svetog manastira Hilandara. Dakle, ta dela su i opipljiva. Mi živimo tu u njegovom hramu, se bogosluženja vrše, dakle, sve je to još uvijek tako pred nama i zaista i to je samo po sebi dovoljno, ali ako zaboravimo da su oni još uvijek živi i da naš odnos prema njima se ne završava njihovom zemaljskom smrću, onda ćemo ostati lišeni jednog velikog dela pomoći koje možemo od njih da dobijemo. I sebe smo često mogli da vidimo u nekoj situaciji kada nam je potrebna neka pomoć, pa odemo kod nekoga ko ima prijatelja na nekoj visokoj funkciji ili ko može da nam urgira za nešto da nam pomogne, i odemo kod njega pa ga zamolimo i onda mu objasnimo šta je potrebno za nas ili za nekog od naših bližnjih i zamolimo ga i objasnimo kome treba da se obrati i šta tačno da traži. Tako je ovdje na zemlji, tako će uvijek i da bude, ali i ovi sveti ljudi su najpozvaniji i imaju najveću mogućnost kod nebeskog cara da nam isto tako izmole ono što je potrebno, ono što niko ovdje od ljudi ponekad ne može da nešto da nam pomogne. I to je u stvari jedna poruka da slaveći svete ljude ne govorimo samo o njihovim delima koja su velika i kojima se divimo, već i da ih smatramo živima, da su oni pred Bogom živi i da sa njima imamo jedan živ odnos. To je prva tema ili na koju sam hteo da ukažem, a druga je vezana za kraj života ovozemaljskog, svetokralja Milutina, kao jedne velike ličnosti koja je ne samo svaku godinu, već svaki mesec i dan svog života ispunila velikim delima, ostavila ogromno nasledstvo i takav jedan čovek umesto na kraju svog života da se hvali, da bude ponosan, da bude gord, da se gordi iznad drugih, kako opisuje njegov životopisac, on je slično onim evanđeljskim rečima Evanđelja Svetog apostola Luke, gde kaže Gospod, kada sve ispunite, vi onda recite, mi smo sluge nepotrebne. On se tada molio Gospodu rečima da eto, on kao čovek činio sve što je bilo u njegovoj moći, što je on smatrao da je dobro, ali jedino pravo merilo jeste Boži sud i on se sa smirenjem i kroz molitvu i kroz pokajanje pripremao za taj dan kada bude izlazio na sud Boži pokajanjem i delima milostinje. Životopisac kaže da se on noću oblačio u neko obično delo, uzimao sa sobom dva ili tri najpoverljivija čoveka i onda odlazio u krajeve gde žive siromašni ljudi i delio im milostinju. Oni nisu naravno znali da je to njihov kralj i tako i na taj način je u stvari prinosio Bogu pokajanje i milostinjom hteo da ispravi neke nepravde za koje je kao čovek smatrao da je sigurno učinio. Jer svako ko ima visok čin, njegova dela su kada su dobra, ona imaju veliki odjek, ali i neke najmanje greške takođe imaju veliki odjek negativan. Zato se on na kraju života trudio da ispravi svoju savest. Eto, to je jedna druga tema i druga naša poruka, da ne samo u kontekstu tog našeg odnosa prema Bogu, već i ako hoćemo zaista da budemo uspešni u našoj delatnosti koju smo posvetili svoj život, našoj profesiji, nikada ne treba da stanemo, da se zaustavimo, da se hvalimo svojim dostignućima, nego uvek da ispitujemo svoju savest, da li smo sve što smo učinili, učinili dobro, da li smo mogli još bolje da učinimo i tako i pred ljudima, kao i pred Bogom, da imamo mirnu savest i da dokle god imamo snage da uvek činimo dobra dela, da ne gledamo na druge, da smatramo da smo veliki zato što su neki pored nas loši, već baš da se potrudimo da mi, koliko su naše snage, koliko su naši talenti, da ispunimo ono najbolje gde nas je Bog i gde su nas ljudi postavili. Moglo bi još mnogo da se priča o svetom kralju Milutinu, ali evo, ja sam samo te dve teme pokušao da izvučem i da ih ukažem na njih i na taj način da pokažem kako mi monasi gledamo na svete ljude, a jedan od svetih je i zaista sveti kralj Milutin.
Svom čovek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ono si izdaje. Pobeda je što se Bogu predaje. Mi su naše ruke toliko jake da na podnesu tere sve svi grehova. Sure.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Eho nauke u kojoj smo vam jednim dijelom predstavili zbornik Sveti kralj Milutin, vladar na raskršćima svetova. Na promociji održanoj na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, a čija ste izlaganja čuli u ovoj emisiji, govorili su dr. Srđan Pirivatrić, dr. Danica Popović i arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara. Hvala vam za pažnju i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije Tatjana Mistrak.